Ayrılık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istizebatlar.
Rüşvetkorun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
terli bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Baxırsam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiyalı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermeniler.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klemandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindansınlar. Qarış-qaşımın olar.
Biz mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında.
Ədalət axtarırsınız.
Baxın, təsəvvürləyin. Bunlar burada pul qazanır. Mənim qardaşımı getirirlər köllərdə. Mən həm ola kimi onlara verməyəcəm.
Səsiniz heç yerə çatmır.
Bizim rayon üzrə hakimiyyətinə zəng vurub, maraqlanın bu məsələni, onları araşdırın, oradan özləri bunlara tapşırsa, bunlar bu işi həll edəcək.
Hüquqlarınız pozulur.
16 aydır maaş ala bilmir. İdarənin müdürü atın, xaltırın üstə, xaltır atın idarənin üstə. Top kimin hüquşqa olmuşuq?
Niyə ki, mən? Heç bunlar prezidenti prezident eləmirlər ki.
Yönəldin onlara baxıq da, imkan olursa onların pulunu verək.
Azadlıq Radiosunun qaynar xəttinə zəng edin. 436-77-41 Qaynar xətt şikayətlərinizi qeydə almağa həmişə hazırdır. Hər şənbə saat 15.05-də səsinizi efirdən çatdırın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmələ, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun, cəhənnəmə oxuyur.
Yox, sən təhqirə
şirin. Mən söyləsəm, mən getməyəm. Mən subyektivdir,
objektivdir. Yox, xarşıdan xüsusi mənə anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir ki, eləsən onun gözündə. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir, hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyətindən. Özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
İşdən sonra. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonranın vaxtıdır. Sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam və bundan əvvəlki bir saat ərzində iqtisadçılar Quba Dibadoğlu, Oqtay Haqverdiyev və deputat Vahid Əhmədov hökumətə korrupsiya ilə necə mübarizə aparmaq barədə məsləhətlərini verdilər. İndi isə növbəti təqribən 50 dəqiqə ərzində isə mövzumuz yol polisidir. Dövlət yol polisinin rəsmisi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin şöbə rəisi Vaqif Əsədov canlı efirdə sizin və bizim suallarımızı cavab verəcək. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin prodüserimizdən sizi efirə qoşmasını yaxud da ismarcınızı bizə çatdırmasını xahiş edin. Mən isə salamlayıram studiyada. Hər vaxtınız xeyir Vaqif bəy. Təşəkkür edirik vaxt tapıb gəldiyiniz üçün.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun Xədicə xanım. Öncə icazə verin, yol hərəkəti təhlükəsi təbliğinə dair verilişlərin hazırlanmasına, eyni zamanda verilişə dəvətinizə görə sizə və kollektivinizə dərin təşəkkürümü bildirim. Digər tərəfdən özüm haqqında bir qədər də məlumat verim. Mən Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Hərəkətin Təhlükəsinin Təbliği və İctimai Qurumlarla Əlaqə Bölməsinin rəisiyim, yəni Dövlət Yol Polisi İdarəsinin rəsmi nümayəndəsi.
Dövlət Yol Polisi təbliğat aparır əhali arasındakı yoldu. Biz görürük posterləri küçədə gedərkən görürük ki yolda ehtiyatlı olsunlar daha. Amma sizcə nə dərəcədədir? Bax, bu əhalinin məlumatlılığı nə dərəcədədir?
Əvvəla təşəkkür edirəm sualınıza görə. Doğrudan da bəziləri dövlət yol polisi əməkdaşlarının yalnız küçə və yollarda yol hərəkəti təhlükəsizliyi tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar müəyyən məlumatlar əldə ediblər. Təəssüflər olsun ki, dövlət yol polisinin yol hərəkəti qaydalarının tədrisi sahəsində də müəyyən keçirdikləri tədbirlərdən məlumatsızdılar. Ona görə bir daha sizin radio vasitəsilə dinləyicilərin nəzərinə çatdırardım ki, yol polisi olaraq yol hərəkəti qaydalarının, yol hərəkəti təhlükəsizliyi tədbirləri barədə maarifləndirmə işi aparmaqla bu qaydaları yerinə yetirməyi tələb etməyi də biz yəni nəzərdə tutmuşuq. Odur ki, 2011-ci il ərzində paytaxt üzrə qeydə alınan yol qəzan hadisələrinin nəticələri bizə deməyə əsas verir ki, hadisələr aşağı düşsə də təbliğat işinin aparılması bu hadisələrin minimum həddə çatdırılması zəruriyyəti yaradır.
Amma yəni hadisələri kimlər törədir? Bu barədə məlumat varmı? Yəni nədir səbəb hadisələrin törənməsinə?
Gəlin hadisələrin təhlilinə nəzər salaq. Bakı şəhər üzrə qeydə alınan ümumi yol qəza hadisələrində qeydə alınmış hadisələrin 51.7% avtonəqliyyat vasitələrini yüksək sürətlə idarə edən sürücülər olmuşdur. Belə ki, nəqliyyat vasitəsini normadan artıq sürətlə idarə edərkən yol nəqliyyat hadisələri qeydə alınır ki, nəticə də ürək ağrıdandır.
Yəni, nədəndir?
Yəni, yüksək sürətlə avtonəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi. İkinci yerdə hamımızı bugün ürək ağrısı ilə yəni qeyd edilməlidir ki, piyadaların təyin olunmayan yerlərdən keçən piyadaların vurulması, ötmə aparmaq niyyəti ilə qoşa xətti kəsib qarşıdan gələn nəqliyyatın yoluna çıxmaq, texniki cəhətdən nasaz avtomobillərin idarə edilməsi, nəqliyyat vasitələri arasında normal ara məsafələrinin saxlanılmaması, yol ayrıclarının keçmə qaydalarının pozulması, sükan arxasında spirtli içki qəbul etməklə avtomobilin idarə edilməsi, bu və ya digər halları nəzərə alsaq, ümumiyyətlə qeydə alınmış yol qəza hadisələrinin təhlilinə nəzər salsaq, görürük ki, hadisələrin baş verməsi yol hərəkəti qaydalarının pozulması nəticəsində.
Vaqif bəy, bax bu sürətlə avtomobili sürət böyük sürətlə sürmək və sərxoş halda sürməkdən savayı sadaladığınız digər məsələlər sürücülük qabiliyyəti məsələsidir. Yəni insanlar kifayət, yəni insanların qabiliyyəti, vərdişləri çatmır ki, normal sürsünlər. Sizcə bu niyə belədir? Yəni bu vərdişlərə yiyələnməmiş insanlar niyə sükan arxasındadır?
Mən belə deməzdim. Ümumiyyətlə hər bir sahədə peşəkarlıq olduğu kimi, sürücülük özü də bir sənətdir, özü bir elmidir, bir fəlsəfədir. Düşünürəm, kimliyindən asılı olmayaraq sükan arxasına əyləşən hər bir şəxs ilk növbədə yol hərəkəti qaydalarını əzbər bilməli və bilməklə yanaşı bu qaydaları düzgün yerinə yetirməlidir. İlk növbədə ona görə bu yol hərəkəti qaydalarının yerinə yetirilməsi vacib şərtdir ki, özünün və başqalarının təhlükəsizliyini təmin etmiş olsun. Ancaq çox təəssüflər ki, mental xüsusiyyətlərimizlə bağlı bir sıra göstəricilər var ki, bu da avtomobil idarə etmə mədəniyyətinin aşağı olması deməkdir. Şübhəsiz ki, bütövlükdə sürücülərə bunu şamil etmək olmaz. Bir neçə, belə deyək, yol mədəniyyəti aşağı olan sürücülərin digər sürücülərdə ikrah hissi yaratması bu əlbəttə ki, ilk növbədə yol polisinin keçirdiyi tədbirlərə
bu sizcə mental bir şeydir.
Mən düşünürəm ki, sərbəst olaraq biz özümüz öz hərəkətimizi idarə edə bilmirik. Mən sizə faklar, yəni gündəlik yol polisinin keçirdiyi tədbirlərlə əlaqədar fakları sadalamaq istəyirəm. Siz təsəvvür edin, şübhəsiz Bakı şəhərində olan küçə və yolların uzunluğu ötən illərdə 2013 kilometr olduğu halda bu yolun artıq uzunluğu 2500 kilometrə bərabərdir. Hı-hı. Yəni artıq avtonəqliyyat
yol ötürücüləri seçilib
yeni yollar vəsait. Yeraltı yerüstü piyada keçidi var və digər göstəriciləri nəzərə alsaq, deməli avtonəqliyyat vasitələrinin ləngimə hallarının qarşısı artıq alınıb. Yəni yol infrastrukturunun inkişafı göz qabağındadır. Lakin təəssüflər olsun ki, yol qəza hadisələri qeydə alınır. Ən əsas pik saatlarında, yəni səhər vaxtları 9-un yarısından 10-un yarısına dək, eyni zamanda axşam vaxtları təxminən 7-nin yarısından 8-ə dək bilirsiniz ki, avtonəqliyyat vasitələrinin hərəkət intensivliyi yüksək olur. Tıxacların yaranmaması üçün yol ayrıcılarında lazımi səviyyədə qurğular, svetoforlar, yol nişanları olduğu halda təsəvvür edin ki, həmin yol ayrıcılarında bir neçə inspektor nizamlayıcı rolunu aparır. Bu nə dərəcədə düzgündür, Xədicə xanım? Olmazmı ki, yol polisinin nizamlayıcı qismində olmaması nəzərə alınsın və sürücülər sərbəst olaraq özləri yol ayrıcılarının keçmə qaydalarına düzgün riayət edərək hərəkətlərini davam etdirsinlər. Bir halda ki, bugün yol ayrıcında...
Bəlkə svetoforlar doğru nizamlanmır.
Mən belə deməzdim. Şübhəsiz ki, svetoforlar müəyyən çatışmamazlıqdan öz iş prinsipini itirə bilər. Yəni, enerji çatışmamazlıqdan, texniki nasazlıqdan, lampaların dəyişməsindən və digər göstəricilərdən svetoforlar işləməyə bilər.
Yox, yəni, demək istəyirəm, bir neçə svetofor arasında interval doğru hesablanmır.
Yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərində bu öz əksini tapıb. Yəni, yol ayrıcında keçmə növbəliyini tənzimləyən svetofor işləmirsə və yaxud iş qabiliyyətini itirirsə, deməli, sürücülər qanunun tələbinə əsasən nizamlanmayan yol ayrıcında keçmə qaydalarına istinad eləyib hərəkətlərini davam etdirməlidir. Yox,
mən xarab olmuş svetoforu nəzərdə tutmuram. Yəni svetofor var, işləyir. Qarşı küçədə də bir svetofor işləyir, amma onların arasındakı interval elə hesablanıb ki, orada tıxac yaranır.
Burada hesablamalara üstünlük verməkdənsə sürücülərin hərəkət etdiyi istiqamətdə diqqətli olaraq göstəricilərə uyğun hərəkət etmələri yəni ehtiyac duyulur. Belə olduğu halda istər tıxacların, istər yol qəza hadisələrinin qarşısını almaq mümkündür. Yəni sürücü diqqətliyi, sürücü peşəkarlığı, sürücü mədəniyyəti yol hərəkətində ən başlıca göstəricidir ki, bu göstəricilər öz əksini tapsa, yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi mümkündür.
Amma yəni bunun bir səbəbi olmalıdır da. Yəni ola bilməz ki, biz yəni qaşımız qaradır, ona görə biz yolda yaxşı davranmırıq. Bu yəni ola bilməz də bu səbəb ola bilməz. Bunun yəqin ki, hansısa səbəbi var, alt səbəbi var. Onu yəqin kimsə araşdırır.
Bir daha təkrar edirəm, bununla bağlı mental xüsusiyyətlərimizdə yol hərəkəti ilə bağlı müəyyən təhlükə vərdişlərdən heç kimin müdaxiləsi olmadan uzaq olmalıyıq. Adi bir misal. Bugün belə deyək, Azərbaycan ölkəsində hər bir Azərbaycan vətəndaşı avtonəqliyyat vasitələrinə quraşdırılmış çox havazlı, yüksək tonlu səsi artırıb azaldan, cürbəcür səslər çıxardan musiqili siren səs siqnalların avtonəqliyyat vasitələrinə quraşdırılıb eyni zamanda istifadə edilməsinin qadağan olunduğu barədə kifayət qədər məlumatlıdırlar. Ancaq təəssüflər olsun ki, yenə də sürücülər tərəfindən bu tipli səs siqnallarının avtonəqliyyat vasitələrinə quraşdırılması və istifadə edilməsi davam edir. Sual oluna bilər, bəs yol polisi bu sahədə nə kimi işlər görülüb? Böyük məmuniyyətlə təkcə yanvar ayının birindən bu günə qədər 46 belə sürücü yol polisi əməkdaşı tərəfindən saxlanılıb və onun haqqında inzibati qaydada protokol tərtib edilərək inzibati xətalar məcəlləsinin 155.7 maddəsinə uyğun tədbir görülməsi üçün aidiyyatı məhkəmələrə göndərilib. Yəni, həmin səs siqnalları müsadirə edilməklə müəyyən məbləğdə sürücülər cərimə olunur.
Məhkəmələrin nəticəsi nə olur?
Şübhəsiz məhkəmələrdə hakimlər tərəfindən müvafiq qərarlar çıxarılır və bu qərarların göstəricisinə, qərarların tələbinə uyğun sürücülər məsul edəcək.
Nədir? Ən ağır verilmiş cəza, ən yüngül verilmiş cəza nə olur?
Bu sürücü tərəfindən törədilən xəta ilə yəni əlaqədərdir. Əgər sözü gedən səs siqnallarının nəqliyyat vasitəsinə quraşdırılması və istifadə edilməsindən gedirsə, şübhəsiz bir daha konkret olaraq qanunda göstərilir ki, hakim tərəfindən həmin səs siqnalı, yəni həmin predmet müsadirə edilir, eyni zamanda sürücü məsuliyyətə cəlb edilməklə yanaşı müvafiq manatla cərimə ödəməli olur.
Aha, yəni maliyyə sanksiyası verilir. Mən dəfələrlə şahid olmuşam bunun, bilmirəm indi bu nə dərəcədə. Çalışıram bunu çox korrekt şəkildə verən bu sualı. Dəfələrlə şahid olmuşam bu situasiyanın ki, yolla gedirik, sürücü var sükan arxasında və başqa bir maşın qaydanı pozur, yaxud iki çox işlənən reaksiya var buna. Başqa bir sürücünün yolu kəsməsinə ya səhv getməsinə, təhlükəli vəziyyət yaratmasına. Biri odur ki, gəlmələr doluşublar şəhərə və onlar şəhəri pis günə qoyublar. İkincisi də odur ki, yəni qarğış edirlər bu adama, deməli yol sürücülük vəsiqəsi verənə qarğış edirlər. Yəni, iki ən çox yayılmış reaksiya budur. Yəni, bilmirəm, bu ictimai rəy göstəricisidir mi, göstəricisi deyil mi, amma ən çox eşitdiyim budur.
Mən belə düşünməzdim. Ümumiyyətlə, sürücülük vəsiqəsi olanlar üçün deyil, eləcə də istimaiyyətimiz üçün qeyd etməliyəm ki, sadəcə sürücülük vəsiqəsinin olmasının yol polisi ilə hər hansı bir mübahisəli vəziyyətin aşkar edilməsi üçün bir bəhanədir. Bugün hər bir hərəkət iştirakçısı gözəl başa düşür ki, sürücülük vəsiqəsi olmadan avtonəqliyyat vasitələrinin idarə edilməsi qadağandır. Bir mənalı şəkildə, yəni sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobili idarə edilməsi
məncə mümkündür. Vəsiqəsi var adamların.
Birinci göstəricidir. İkinci göstərici isə odur ki, əgər respublika üzrə 1 milyon nəqliyyat vasitəsinin qeydə alınması, o cümlədən 500,000-dan artıq paytaxt üzrə qeydə alınırsa, digər tərəfdən gün ərzində paytaxt ərazisinə daxil olmuş 50,000-dən artıq nəqliyyat vasitəsi eyni zamanda qaçqınlarımıza, köçkünlərimizə məxsus avtomobillərin də burada idarə edilməsi. Görün, hərəkətin intensivliyində və yol polisinin fəaliyyətində nə qədər böyük çətinliklər yaradır. Mən sadəcə bunu belə qiymətləndirərdim ki, hər halda kimliyindən asılı olmayaraq sükan arxasında olan sürücü konkret olaraq yol hərəkətində özünün şəxsi mənafeyini deyil, yalnız dövlətin mənafeyini, yəni hər bir hərəkət iştirakçısının mənafeyini üstün tutub hərəkətini bir mənalı davam etdirməlidir. Yəni, nə qədər yol polisinin nizamlayıcı qismində sürücüləri nizam intizama dəvət etməsinin şahidi olacağı. Bu gün əgər paytaxt küçələrində avtomatik idarə etmə sistemi yaradılıbsa, yol hərəkətinə avtomatik nəzarət etmə sistemi yaradılıbsa, əgər hər bir yol hərəkət qaydası pozan sürücünü texniki vasitələrinin göstərici əsasında aşkar edib onu məsuliyyətə cəlb ediriksə, nə üçün küçə və yollarda
yol polisi hərəkətində davranılır? Amma burada bir məntiq var da, əgər müəllim pis dərs deyirsə, bunun səbəbi odur ki, ona pis təhsil veriblər, bunun bir səbəbi də budur. Həkim yaxşı səhiyyə xidməti göstərmirsə, bu deməkdir ki, ona pis təhsil veriblər, o yaxşı oxumayıb. Və ona əslində məsuliyyətin böyük bir hissəsi onlara o diplom verib cəmiyyətə buraxan adamların da üzərindədir. Yəni, siz də deyirsiniz ki, bu niyə belə şikayətlənirsiniz sürücülərdən, amma bu sürücülərin bu vəziyyətdə sürücülük vəsiqəsi almasının səbəbkarı da dövlət yol polisi deyilmi?
Təkrarən qeyd edirəm, sürücülük vəsiqəsinin olması heç də siz dediyiniz bu sözün əsası ola bilməz. Sadəcə sürücülük vəsiqəsinin əldə edilməsi sürücü tərəfdən yol polisinə sürücülük vəsiqəm var deyə bəhanə irəli sürməsidir.
İzah edin. Mən təkrarən çətin başa düşürəm.
Bayaq qeyd etdim ki, sürücülük özü bir sənətdir. Sürücülük özü bir fəlsəfədir, bir elmidir. Aha. Yəni, sürücü sizin kimi radio aparıcı ola bilməz. Aha. Və yaxud sürücü mənim kimi yol polisi ola bilməz. Deməli, kimliyindən asılı olmayaraq, sürücülük vəsiqəsi əldə etməkdənsə, yol hərəkəti qaydalarına düzgün riayət edilməlidir. Təşrar edirəm, kimliyindən asılı olmayaraq yol hərəkətində o qədər nizam intizamlı olmalıdır. O qədər hərəkət istiqamətində qoyulmuş yol nişanlarına uyğun hərəkət etməlidir ki, digər hərəkət iştirakçıları üçün bir təhlükə yaratmasın. Çox təəssüflər ki, yol hərəkətində nizam intizamı aşağı olan, avto idarə etmə mədəniyyəti aşağı olan
verməsinlər də eləsinə vəsiqə.
Təkrar edirəm, axı, sürücülük vəsiqəsinin verilməsi buna əsas deyil. Sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobillərin idarə edilməsi də var. Gəlin, statistikaya nəzər alaq. Sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobilin idarə edilməsi. Buyurun, fakt göz qabağındadır. Təkcə yanvar ayı ərzində 394 sürücü sürücülük vəsiqəsi olmadan avtomobili idarə etdikdə yol polisi əməkdaşı tərəfindən saxlanılıb.
394
sürücü. Yəni,
neçə faizdir saxlanılanları?
Ümumi 7617 yanvar ayı ərzində yol hərəkət qaydalarını pozan sürücülər aşkarlanıbsa, bunlardan vəsiqəsi olmadan 394 sürücü aşkarlanıb.
Bu təxminən 5%-dir.
Eyni zamanda 190 piyada yol hərəkət qaydasını pozduğu üçün məsuliyyətə cəlb edilib. Yəni, təyin olunmayan yerlərdən keçən piyadaların yol polisi əməkdaşları tərəfindən və ya keçirilən tədbirdə aşkar olunan, dediyim kimi, 190 piyada cərimə olunub.
Amma bu 0,5%-dir, yəni, məsələlərin. Yəni, verirlər də sürücülük vəsiqəsini, nizamsız, intizamsız.
Səmimi etiraf etmək lazımdır ki, bir daha deyirəm, sürücülük vəsiqəsinin olub-olmamasından asılı olmayaraq sükan arxasında ümumiyyətlə hər bir hərəkət iştirakçısı öz mədəniyyətini nümayiş etdirməlidir.
Bu başqa məsələdir. Amma bu məsələdə var.
Qoy bu siz düşündüyünüz kimi olsun. Hər halda mən sizin düşündüyünüzə hörmətlə yanaşır. Hesab edirəm ki, bu göstərici heç də yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı ola bilməz. Yol mədəniyyətinin yüksək olması bu yol hərəkətinin təhlükəsizliyinin birbaşa birinci şərtidir.
Dövlət yol polisinin rəsmisi deyir ki, pis sürücülərin yolda olmasının səbəblərindən.
Düzgün demək lazımdır. Aha. Avtomobil idarə etmə mədəniyyəti aşağı olan sürücülərin günahı üzündən yol nəqliyyat hadisələri qeyd alınır. Şübhəsiz yol polisi əməkdaşlarının keçirdiyi qabaqlayıcı tədbirlər onu deməyə əsas verir ki, ötən illə müqayisədə hadisələr və xəsarətlər aşağı düşüb. Ancaq bunu minimuma endirilməsi üçün cəmiyyətimizin yəni hər bir üzvü öz maraqlı mövqədən çıxış etməlidir.
Yəni, gəlin, mən sualı başqa cür qoyum. dövlət yol polisinin rəsmisisiniz və mən sualı sizə belə qoyuram. Yolda pis sürücülərin olmasının səbəblərində...
Pis deməklə məni sürücülərlə üzüzə qoymağa çalışırsınız.
Yox, mən sizi sürücülərlə üzüzə qoymağa çalışmam.
Onlar mənim adımdan yox, öz adınızdan müraciət edin. Mən pis sürücü deyə bilmərəm.
Yol hərəkəti qaydalarını pozan sürücülərin yolda olmasına, yollarda olmasının səbəblərindən biri kimi siz... sürücülük vəsiqəsinin verilməsində korrupsiya hallarını görürsünüzmü?
Ümumiyyətlə, korrupsiya hallarına qarşı bütün instansiyalarda, özünüz bilirsiniz, hələ ötən illərdə mübarizə aparılıb, bu gün də aparılır və təfərrüatı ilə də aparılacaqdır. Şübhəsiz bu sahədə görülən işlər barədə aidiyyatı üzrə sizin tərəfinizdən müraciət olunsa, yəqin ki, nəticələr barədə dinləyicilərə məlumat verə bilərsiniz. Aha.
Aydındır. Daha doğrusu aydın deyil, amma təqribən aydındır. Azər İsmailov soruşur, nə vaxt sürücülük vəsiqəsi imtihanında imtihan vermək üçün növbələr olacaq? Olmaz mı ki, imtihan üçün kompüterlərin sayı artırılsın? Nə vaxt imtihan maşınları yeniləşəcək? Bu maşınlar çox köhnədir, istismara belə yararsızdır. O ki, qaldı imtihana. Azər İsmailovun sualıdır.
Azər İsmailov çox sağ olsun ki, bizi dinləyir və öz fikrini SMS-lə göndərib. Yaxşı olardı ki, bu fikirlə yəni aidiyyatı üzrə müraciət etsin. Əgər müraciəti əsaslı olarsa, şübhəsiz ki, onun dedikləri öz əksini tapar. Ancaq heç də deməzdim ki, bugün verilən imtahanlar xüsusi kompüterlər vasitəsilə həyata keçirilir ki, bu da müasir dövrün standartına uyğundur.
Aydındır. Yaşayış məntəqələrində və kənarda sürəti olduqca qeyri-normal məhdudlaşdıran yol nişanları rüşvətxorluğun əsas mənbəyidir, yazır dinləyici. Niyə iki tərəfli yollarda bu nişanlar dəyişdirilmir?
Dinləyicimiz çox sağ olsun. Hər halda düşünürəm ki, yaşayış məntəqələrində qoyulmuş yol nişanlarına uyğun hər bir hərəkət iştirakçısı öz hərəkətini davam etdirməlidir. Digər tərəfdən yeni tikilib istifadəyə verilmiş yollarda kifayət qədər yol boyu xüsusi yol nişanları qoyulub, sürücülərdən yalnız bu nişanların yəni tələbinə uyğun hərəkətlərinin təmin edilməsi tələb olunur.
Raul soruşur ki, qonağınızdan soruşun, indi prava neçəyədir? Gürcüstan pravaları ləğv etmək istəyir, Azərbaycanda niyə bunu etmirlər?
Doğrusu bu sualın nə üçün birbaşa radio vasitəsilə verilməsini düşünə bilmirəm. Ancaq çox istərdim ki, Raul qoy bunu ictimaiyyət arasında özü-özünə sual verib və özü də ona cavab tapsın.
Yəni...
Xədicə xanım, sizə və dinləyicilərə bəyan edirəm. Bugün mənim tutduğum vəzifə Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin, Dövlət Yol Polis İdarəsində yol hərəkəti təhlükəsinin təbliğidir. Yəni, yol hərəkəti haqqında qanunla bağlı bütün sualları cavablandırmağa hazıram. Hansısa korrupsiya, hansısa üzr istəyirəm, mənə aid olmayan suallar, yəni mənə aid olmamalıdır.
Və dinləyicilərdən suallar davam edir.
Buyursunlar, böyük məmnuniyyətlə təkrar edirəm, yol hərəkəti qaydalarına dair
Eldəniz
suallar verilsə, böyük məmnuniyyətlə cavablandırırım.
Eldəniz soruşur, Statistika Komitəsinin qarşısı Müşfiqin heykəli Sovetskiyə gedən yolda, deməli, 6 tərəfli yoldur. Olduqca təhlükəlidir piyadalar üçün. Maşınlar adamın üstünə çıxır. Svetofor elə qurulub ki, adamların yolu keçdiyi yerdən xeyli irəlidədir. Vətəndaşlar üçün piyada zolağı da yoxdur. Niyə buna fikir vermirsiniz? O yoldan keçmirsiniz? Bir gün o yolu Müşfiqin heykəlinin yanından Statistika Komitəsinin qarşısına keçməyə cəhd edin. Görün necə təhlükə ilə qarşılaşırsınız. Heç keçid də tikməyiblər orada.
Vətəndaşın dediyində həqiqət var, lakin bildirirəm ki, həmin yol ilə hərəkət edərkən əks istiqamətdə piyadaların hərəkət etməsi üçün xüsusi svetofor və zebra xətti çəkilib.
Daha bir dinləyici yazır, Rövşən, yol hərəkəti qaydalarına uyğun olaraq yol sürəti maksimal 110-dan artıq ola bilməz. Saatda 110 kilometrdən artıq ola bilməz. Amma yeni açılan aeroport yolunda yol sürəti işarəsində göstərilib ki, 120-dən aşağı sürmək olmaz. Bu necə olur?
Təşəkkür edirəm dinləyiciyə. Doğrudan belə suallar verərkən bir dövlət yol polisi olaraq mən artıq özüm özlüyümdə məsuliyyət hissinin yüksək olduğunu düşünürəm. Çox gözəl sualdır. Bir daha belə suala görə həmin dinləyiciyə təşəkkür edirəm. Gəlin yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini nəzərə salaq. Qanunda konkret göstərilir ki, avtonəqliyyat vasitələrinin maksimum hərəkət sürəti avtomagistralda kütləsi 3,5 tona qədər olan nəqliyyat vasitələrinin sürücüləri saatda 110 km sürətlə hərəkət etməlidir. Haqlı olaraq vətəndaş yəqin ki, müşahidə edib, hal-hazırda aeroport istiqamətində və bir neçə istiqamətdə sürət həddinin 120 km saatda sürət həddi seçilməsi üçün yol nişanları qoyulub. Bununla bağlı yəqin ki, yol hərəkəti haqqında qanuna əlavə və dəyişikliklərin edilməsi gözlənilə bilər. Hər halda qanunda 110 km saat sürətlə hərəkət edilməsi nəzərdə tutulmayıb. Ancaq hər bir hərəkət iştirakçısı üçün, hər bir sürücü üçün hərəkət etdiyi istiqamətdə qoyulan yol nişanların göstəricilərinə uyğun hərəkət edilməlidir.
Daha bir dinləyici yazır, bilmirəm bu sizin səlahiyyətlərinizə aiddir yoxsa yox. Dünən 8-ci kilometr bazarı qarşısından qardaşımın maşınını götürüb cərimə meydançasına aparmışdılar. Ancaq orada çoxlu maşın dayanmışdı və onların heç birini aparmamışdılar. Əgər orada maşın saxlamaq qadağandırsa, qanun hamı üçün qanundur. Niyə maşınları kütləvi yığıb cərimə meydançasına aparmırlar? Sizcə bu bərabərlik hüququnun pozulması deyilmi? Birinin maşını aparılır, o birinin maşını yox. Bir də qardaşımdan əvvəl 50 manat cərimə istədilər, sonra 40 manata endirdilər. Ümumiyyətlə, qadağan olunmuş yerdə maşın saxlayan sürücü nə qədər cərimə ödəməlidir?
Əvvəla çox istərdim ki, belə hallarla rastlaşdıqda dərhal yazılı və ya şifahi Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsinin Dövlət Yol Polis İdarəsinə məlumat verilsin. Digər tərəfdən tıxacların qarşısına alınması məqsədi ilə Bakı şəhərində mövcud evakuator avtonəqliyyat vasitələrinin köməyi ilə parklanmanı, dayanmanı düzgün etməyən sürücülərin avtomobilləri evakuasiya edilir. Və evakuasiya olunan avtonəqliyyat vasitəsi müvəqqəti olaraq mühafizə olunan dayanacaqda qoyulur. Bu da o deməkdir ki, sürücünün avtonəqliyyat vasitəsini saxlayarkən etinasızlıq göstərib, hansı formada, yəni istədiyi formada avtomobilini saxlayıb uzun müddət getməsinin qarşısı alasın. Ona görə belə hallardan, yəni yaxa qutarmaq üçün konkret olaraq məsləhətim odur ki, avtonəqliyyat vasitəsini saxladan, yəni müvəqqəti parklandıran sürücü onun hansı formada dayanmasına diqqət yetirsin.
Və yenə də dinləyicilər suallarını göndərməkdə davam edirlər. Mən xatırladım 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 isə prodüserlə əlaqə telefonudur. Obama imzalı bir dinləyici şərh yazıb ki, yaxın zamanlara qədər sürücülük vəsiqəsinin qiyməti 500 manat idi. Nazir balası bir təkər üstə sürsə də gözün üstə qaşın var deyən yoxdur. Qanun yalnız kasıblara aiddir. Bu dinləyicinin fikridir. Hörmətli bəy Fuad Əliyev yazır. Siz elə danışırsınız ki, elə bir sizin nazirlik hər dövlət yol polisi idarəsindən aylıq dolla almır. Bunu ki, siz hamıdan gözəl bilirsiniz. Bunu da dinləyici yazır, Fuad Əliyev yazır. Fazil yazır, sürücülük vəsiqəsi hamı bilir ki, 800 min manat arasındadır. Hərə bir dənə satır, gəlib prava, hərə bir dənə gəlib prava alır. Amma oxuyub alarsa, bunlar baş verməz. Oxuyana da yer yoxdur. Bundan danışmaq lazımdır dinləyicilərin fikirləri də. Xarici ölkədə alınmış sürücülük vəsiqəsinə ilişirlər. Mütləq 850 manat verib rus pravasına dəyişmək lazımdır, soruşur dinləyici. Ümumiyyətlə, xaricdə alınmış sürücülük vəsiqəsini Azərbaycanda qəbul etməmə kimi bir qayda varmı?
Yox, bu belə demək, belə düşünmək yanlışlıqdır. Azərbaycan Respublikası qanun vericiliyində, yəni hər bir Azərbaycan vətəndaşı müvafiq, yəni gün oxuyub sürücülük vəsiqəsi imtahan vermək əldə edə bilər. Lakin ölkəmizdən, ölkəmizin hüdudlarından kənarda yaşayan, ümumiyyətlə Respublikamıza gələn həm vətənlərimiz ilk növbədə yaşayış yeri üzrə qeydiyyata düşməli, şəxsiyyət vəsiqəsi əldə etdikdən sonra müvafiq qaydaya uyğun sürücülük vəsiqəsini təhvil verib yeni sürücülük vəsiqəsini almalıdır.
Və yeni qaydalar bunu tələb edir. Dinləyicimiz var telefon xəttində, Qurban adlı dinləyici var. Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, biz və qonağımız sizi eşidir.
Mən 20 yanvar metrosunun yanında yaşayıram. Orada takusqanın qabağında çox böyük dəhşətli həmişə hər gün tıxac olur. Və orada mən bir nəfər polis işçisini görmürəm ki, yolu tənzimləyən. Bəlkə Vaqif müəllim görüb, bilmirəm, görübsə desin. Amma oradan 100 metr aşağı mikrorayon tərəfdə və ya Xızalan istiqamətində həmişə bir iki polis maşını dayanıb yoldan keçənləri saxlayır. Buna münasibətini çox xahiş edirəm. Ümumiyyətlə orada polis görüb ya yox?
Qurbana təşəkkür edirəm sualına görə. Verilişimizin əvvəlində avtoidarə etmə mədəniyyəti aşağı olan sürücülərdən danışdıq. Eyni zamanda pik saatlarında yol polisinin yolların hərəkət hissələrində, yol birləşmələrində xidmət aparması barədə də məlumat verdim. Əgər tıxacların yaranmaması üçün və yaxud yol ayrıclarında bir yox, bir neçə yol polisi əməkdaşının nizamlayıcı qismində olub hərəkətin tənzimlənməsindən biz danışırıqsa, şübhəsiz ki, 20 yanvarda yol polisi nəfərinin çatışmamazlığı ola bilər. Axı qeyd etdiyim yol ayrıclarında svetofor var və svetofor normal səviyyədə işləyir. Təəssüflər olsun, şəhərin mərkəzi küçələrində bu saatda indi də getsəniz şahidi olarsınız ki, hələ də yol polisi əməkdaşı nizamlayıcı rolunda yəni öz xidmətini aparır. Ancaq yaxşı olardı ki, qurban kimin yəni düşünənlər biri-birləri arasında təbliğat işinə də üstünlük versinlər. Sürücülər arasında yol mədəniyyətinin yüksəldilməsi üçün biri-birinizdən də tələb etməyi bacarasınız. Təkcə dövlət yol polisinin belə deyək fəaliyyəti ilə yararlanmaqdansa özünüz də bir təşəbbüs irəli sürün, özünüz də bir-birinizdən tələb etməyi bacarın. Yəni, biri-birindən tələbkarlıq edilməsi elə yol mədəniyyəti deməkdir.
Dinləyicilər yazmaqda davam edir. 057-44-10-17 SMS xəttimiz, efir ətşarəsi azadlıq radiosu.az e-mail ünvanımızdır. Ülvi İsmail yazır. Hörmətli Vaqif müəllim, sizinlə əvvəllər şəxsi təmasda olmuşam və sizə böyük hörmətim var. Bilmək istərdim ki, nə vaxta kimi şəhərin bir günü, səhərin bir günü oyanıb, həmişə getdiyimiz yolda giriş qadağandır və ya sağa-sola dönməyi tələb edən nişanlar və bu nişanların arxasında gizlənən yol polisi xidməti əməkdaşlarını görəcəyik. Nə vaxta kimi bizim təəccüb dolu suallarımıza onlar nişanları biz qoymuruq, Nəqliyyat Nazirliyi qoyur. Gedin iradlarınızı onlara bildirən cavabını eşidəcəyik. Sizcə bu normaldır mı?
Ümumiyyətlə dinləyiciyə təşəkkür edirəm sualına görə. Hər halda qeyd etdim, bir də təkrar edirəm. Gəlin biri-birimizin üzərinə günah yıxmaqla məsuliyyətdən qaçmayaq. Bu gün hərəkət istiqamətində hər hansı bir yol nişanı qoyulubsa, heç bir müzakirə etmədən həmin nişanın tələbi yerinə yetirilməlidir. Digər tərəfdən, yaxşı olar ki, hər bir hərəkət iştirakçısı yol polisinin fəaliyyətini izləməkdənsə, özünün hərəkətinə diqqət yetirsin və yol boyu qoyulmuş yol nişanlarının tələbinə hərəkət etsin. Məlumat üçün bildirirəm ki, hər bir yol polisi əməkdaşının fəaliyyətinə nəzarət edən orqanlar var. Bu gündə həmin orqanlar yol polisinin nəinki fəaliyyəti dövründə, eləcə də işdən kənar fəaliyyətinə belə nəzarət edilir. Yaxşı olar ki, hər bir sürücü, hər bir hərəkət iştirakçısı, yəni hərəkətlə bağlı hərəkətini özü tənzimləsin.
Vaqif bəy, deyirsiniz ki, başqalarını günahlandırıb özümüz məsuliyyətdən qaçmayaq, amma sərdən özünüz də elə eyni işi görmürsünüzmü? Sürücüləri günahlandırdınız, mentaliteti günahlandırdınız. Bəs hanı burada yol polisinin günahı? Hanı?
Kifayət qədər yol polisinin əldə etdiyi müsbət göstəricilər və bu göstəricilər mətbuatla deyilib, bütün bunlar yol polisinin fəaliyyətini yəni göstərir, bildirir. Lakin yol polisi, vətəndaş, sürücü olaraq yol qəza hadisələrinin aşağı düşməsini vətəndaş kimi yəni istəyirəm və bu sahədə təkcə dövlət yol polisini deyil, evlərdə valideynlər, küçə və yollarda biz böyüklər, məktəbdə müəllimlər öz məsuliyyətini dərk etməlidir. Yalnız bu yolla hərəkətin təhlükəsizliyindən danışmağa dəyər. Yəni, bir mənalı şəkildə yol polisini günahlandırmaq bu ədalətsizlikdir.
Mən razılaşıram ki, məsuliyyəti hamı bölüşsün, hamı danışsın. Yəni, bu çətin ki, kimsə sizlə razılaşmaz. Amma, yəni, siz də öz payınızı götürün də.
Şübhəsiz, mən öz payımı götürərək burada iştirak edib vətəndaşların suallarını cavablandırıram.
Aynen.
Ancaq bir daha təkrar edirəm ki, hər bir hərəkət iştirakçısı yol hərəkətində şəxsi mənafeyini deyil, dövlət mənafeyini üstün tutaraq hərəkət etməlidir.
Daha bir dinləyici yazır, Azərbaycanın bir sıra şosselərində sürət həddini məhdudlaşdıran yol nişanları yoxdur. Lakin yol polisi 90 km saat sürətlə gedən sürücünü saxlayır və həmin yolda sürət həddinin 70 olduğunu deyir. Sürət həddini aşdığına görə cərimə edir, lakin sübut etmək olmur ki, orada sürət həddini məhdudlaşdıran nişan yox idi. Buna misal olaraq, Sumqayıt şossesində saray postundan sonraki hissəni göstərmək olar. Posta yaxınlaşarkən sürət həddi 30 km saat həddinə qədər məhdudlaşır və postu keçdikdən sonra həmin məhdudiyyəti aradan götürən nişan yoxdur. Lakin yol polisi sürücünü saxlayaraq protokol tərtib edir. Bu cür problemlər nə vaxt həll olunacaq?
Elə bundan əvvəl təkidlə verdiyiniz suala cavab axtarırdınız. Bu gün əgər hər bir sürücü kimi deyil, yol hərəkəti haqqında qanunun tələblərini əzbər bilsəydi, yəqin ki, verilən sualın cavabını da tapmış olardı. Yəni, yol polisi ilə hər hansı bir mübahisəni aparmaqdansa, sürücü hüquq və vəzifəsini öyrənsin, eyni zamanda qarşılıqlı olaraq yol polisi ilə diyaloqda hər hansı bir məxviçiliyə, hər hansı bir rüşvətxorluğa, hər hansı bir qarşı durmaya getməkdənsə, səmimi olaraq törətdiyi xətanı etiraf edərək sonradan cərmənin ödənilməsini mən məsləhət görürəm.
Yenə dinləyici var telefon xəttində, onu da eşidək. Buyurun. Adınızı lütfən deyin.
Zaur
bəy, buyurun.
Vaqif müəllimə də salamlayıram. Ümumiyyətlə bildirmək istəyərdim ki, yəni bu günləri Vaqif müəllim dediklərində də biraz haq var. Yəni ki, tək bu dövlət yol polisinin üstünə düşmür məsələ, bizim də üstümüzə düşür. Yəni mən tərəfkeşlik eləmirəm, yəni ki, olduğu kimi deyirəm. Yəni mənim də problemlərim olub, yəni ki, dövlət yol polisləri ilə özə böyük belə də problemlərim olub. Daha şəxsi belə münaqişə kimi gəlib çıxıb, yəni ki, prinsip söhbətinə kimi gəlib çıxıb ki, hansı ki, mən bu həll eləmişəm. Mən bunu dövlət qanunları əsasında həll eləmişəm, o işdi. Həmin qayışçısının töhmətinə də nail olmuşam. Şəxsən Kamran Əliyevin qəbuluna kimi gedib düşmüşəm, məsələni həllinə kimi çatdırmışam. Ona görə mən vətəndaşlardan xahiş edirəm ki, heç bir halda haqlı olduqları vaxtı yəni ki, heç nədən qorxmadan, çəkinmədən öz iradlarını bildirsinlər. Bu bir. İkinci də Vaqif müəllimdən çox xahiş edirəm, yəni ki, bir şey nəzərə alsın. Siz Vaqif müəllim, yəqin ki, bu bizim Azərbaycan bölgələrinə səfər edirsiniz də, gedib gəlirsiniz. Yəni siz görürsünüzmü bu Qarabağ zonasına, bu Gəncə tərəflərə gedib gəlmək üçün insanlar nə qədər əziyyət çəkir. Yəni ki, yollarımız bugün rahat olduğu halda, yəni ki, 90 sürətlə gedib gəlməkdən ötürü o 500-600 kilometrə kimi məsafəni bir gün qət eləmək lazımdır. Yəni təsəvvürləyin ki, bir 6-cı gün sizlə istirahət gününü gedib gəlməyə çatdırmazsınız. Bazar günü gedirsiniz də axşama uca gəlib çata bilməyəcəsiniz o sürətlə. Bugünkü yollarla rahatlıqla, yəni 90 sürəti çox azdır. Yəni insanlar əziyyət çəkir. Şəxsən mən gedib gələndə bu 90 sürətlə mən məcbur oluram ki, açıq sizə deyirəm, mən məcbur oluram ki, bu sürət həddini artım ki, yəni sükan arxasında oturmaqla mən yorulmayım. Siz bu vətəndaşları da başa düşməlisiniz. Yəni ki, bu sükan arxasında həddindən çox oturmaq bu özü yorğunçuluğa gətirir. Yorğunçuluq da qəzaya səbəb ola bilər. Belə müəyyən məsələləri nəzərə alınsa, siz tədbirlər görsəz, müəyyən yollarda bu şosellərdə sürət həddini artırsanız mən düşünürəm ki yaxşı olardı. Bir də bir xahişim var sizdə. Yəni düşünürəm ki bu günləri Bakı şəhərində yol patrul xidməti dövlət yol patrul xidmətinə ehtiyac yoxdur. Niyə görə? Bu qədər kameralar qoşulur. Yəni bu kameralara əgər işləyirsə bu yol polisinə nə ehtiyac var? Aynen. Yəni mən şəxsən mənə maraqlı gəlir. Vəsait xərclənilir. Bu qədər vəsaitlər kameralara xərclənilir. Yəni ki, bunları təhlükəsizliyi üçün ümumiyyətlə bu yol hərəkətləri pozulması üçün hamısı bunlar lazım olan şeylərdir. Bu yol polisi onda nəyə saxlanılır bizdə? Mən düşünürəm ki, bu Bakıda polislər daha da yaxşı olar. Bu tıxac, bayaqki yoldaşın zəngli bildirdiyi kimi tıxaclarda bu müəyyən məsələlərdə naburuq onlara həlli lazımdır. Yollarda diyanıb ağac altında radar qurmağa heç bir ehtiyac yoxdur. Bizim aynen. Radarlarımız yollarda çoxdur. Təşəkkürlər.
Təşəkkür edirik dinləyici idi.
Zaura təşəkkür edirəm. Doğrudan da bugün öz çıxışı ilə məndə bir stimul yaratdı. Böyük məmnuniyyətlə gələcəkdə onunla görüşüb bu istiqamətdə hər hansı bir söhbətin aparılmasını mən məqbul qəbul edirəm. İlkin olaraq bir daha Zaurun dediyini təkrarlayıram ki, hər bir sürücü öz hüquq və vəzifəsini bilsə mübahisəyə ehtiyac yoxdur. İkinci bir tərəfdən çox təəssüflər olsun ki, hələ Bakıdan kənara yəni sürücü kimi çıxmadığımdan dediyiniz faklar əlimdə yoxdur. İkinci bir tərəfdən bugün özünüz qeyd etdiniz və ümumiyyətlə bilirsiniz ki, nəinki Gəncə istiqamətinə, eləcə də bir çox istiqamətlərdə yolların tikilib istifadəyə verilməsi prosesləri gedir və müvafiq yol nişanları qoyulub. Hələlik bu məsələni müzakirə etməkdənsə, qoyulmuş yol nişanların tələbinə uyğun hərəkət etmək və yeni yol nişanların qurulmasından sonra hərəkətinin tənzimlənməsi.
Bu yolları təhvil veriblər də, işarələri niyə qoymasınlar ki?
Yol işarələri,
İnsanlar da müzakirə edir ki, qoysunlar.
Əgər Bakı şəhərindən danışırıqsa, bayaq dinləyici özü qeyd etdi axı, aeroport istiqamətinə qanundan kənar 120 km saat qoyulubsa, eyni zamanda Bakı dairəvi yol 3-də 120 km saat sürət qoyulubsa, yəqin ki, vaxt gələr, zaman gələr, müəyyən təhlillər aparırlar. Ondan sonra ikinci bir tərəfdən verilişin başlanğıcında mən qeyd etdim. Qeyd etdim ki, hadisələrin 51.7% sürücülər tərəfindən avtonəqliyyat vasitələrini yüksək sürətlə idarə etməsidir. Bugün əgər hər bir istiqamətdə qoyulmuş yol nişanlarının saatda 120 km getməsinə icazə verilsə, hadisələrin qarşısını almaq mümkün olmaz.
Aeroport yolunda qəzalar çox mu olur?
Piyadaların vurulması son günlər çox ciddi narahatçılıq doğurur. Bugün xidmət etdiyim idarə və nazirlik rəhbərliyi tərəfindən xüsusi əmr imzalanıb, yol polisi və xidmətin digər əməkdaşları ilə birgə tikilib istifadəyə verilmiş yeraltı yerüstü piyada keçidlərində, piyada zebraları yaxınlığında xüsusi tədbirlər keçirməklə belə halların qarşısını almağa çalışacaq. Ancaq təəssüflər olsun, bir daha təəssüflər olsun ki, piyadaların vurulması halları üstünlük təşkil edir. Düşünürəm ki, belə halların qarşısına alınmasında cəmiyyətimizin heç bir üzvü kənarda qalmamalıdır və yol qəza hadisəsi ilə bağlı hər bir hərəkət iştirakçısının həyat və sağlamlığının qorunmasında hər kəs öz məsuliyyətini dərk etməlidir.
Rizvan Abdullayev soruşur, deyir ki, yol polisi niyə rüşvət alır? Bir dəfə məni Bakıda saxlayıb deyiblər ki, səni 80 manat ştraf edirəm. Deyirəm, niyə? Deyir, 80 minlik maşın sürürsən, 80 manat verə bilməzsən, yiyib içək.
Bilirsiniz, Xədicə xanım, çox təəssüf eləyirəm ki, hələ də zarafatla, radio vasitəsilə belə suallar verən var. Rizvan, çox sağ olsun sualına görə. Gəlin, belə zarafat sual verməklə vaxtımızın alınmasına yox, təbliğat
xarəsidir. Amma niyə zarafat, nə bildiniz ki, zarafat eləyir?
Hər halda özü deyil. Yaxşı olardı ki, Rizvan bugün təhlükəsizlik kəmərindən sual versin. Yaxşı olardı ki, Rizvan bugün səs siqnallarından sual versin. Yaxşı olardı ki, Rizvan bugün taksi fəaliyyəti ilə məşğul olan sürücülərdən sual versin. Bilirsiniz, o qədər problemlərin içində rüşvət verdim, rüşvət aldım. Bunlar radio sözü deyil.
Necə radio sözü deyil?
Rüşvət verən rüşvət alanla birgə məsul.
Yox, o rüşvət verdiyindən yazmır, o rüşvət tələb olunduğundan yazır.
Hər halda belə bir fakt vardısa, Rizvan özü çox gözəl bilir ki, hara, kimə və niyə müraciət etməli idi. Rizvan əgər bunu etmirsə, Rizvan əgər bunu etdikdən
hara müraciət etsinlər, yeri gəlmişkən.
Təkrar etdim, gündəlik rastlaşdığınız qeyri-qanuni hərəkətlərlə bağlı yazılı və ya şifahi Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsində məlumat verə bilərsiniz. Siz
qaynar xətti də var mı?
Deməli, konkret olaraq struktur dəyişikliyi ilə bağlı hal-hazırda Bakı Şəhər Dövlət Yol Polis İdarəsinin yol patrol xidmət alayı nəzdində xüsusi bir qərargah yaradılıb. Bir neçə nəfər zabitdən ibarət, yəni 8 nəfərdən artıq zabit heyəti daxil olmuş ərizə və şikayətləri şikayətçinin iştirakı ilə araşdırır və konkret olaraq onu razı salacaq dərəcədə ona cavab verir. Yaxşı olar ki, belə hallarla radioda vaxtı itirməkdənsə, ona müraciət eləsin. Əgər vətəndaşın şikayətinə baxmazlarsa, ondan sonra özü bildiyi kimin, yəni ardıcıl olaraq müəyyən instansiya qarşısında məsələ qaldırsın.
Vaqif bəy, bu struktur islahatı dediniz, xeyli ixtisarlar oldu mu bu zaman?
Mən belə deməzdim, ümumiyyətlə bir mərkəzdən idarə və nəzarət olunması, eyni zamanda yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təmin edilməsi istiqamətində atılan yeni addımdır. Bir polis əməkdaşı kimin belə xidmətdən çox razıyam və faydalanıram. Ən azı ona görə ki, komandaların və nəzarətin bir mərkəzdən olması şübhəsiz ki, hər bir polis əməkdaşının fəaliyyətində yaranmış nöqsanları aradan qaldırılmasına yəni köməkliyin göstərir. Eyni zamanda gündəlik olaraq təlimatlarda bir mərkəzdən verilən komanda əsasında hərəkət edilir. Digər tərəfdən hər bir yol polisi əməkdaşı dislokasiya üzrə xidmətindəki nöqsanlar və ya xidmətində aşkar etdiyi xətalar barəsində vahid olaraq rəhbərliyə yazılı və ya şifahi məruzə edir ki, bu da qanunvericiliyə uyğun öz həllini tapır.
Daha bir dinləyici soruşub, rüşvətə görə Zaqatala dövlət yol polisindən azad edilmiş inspektor Həmzət bəyi dövlət yol polisində diaqnostika işə qəbul ediblər. Bu nə qədər doğrudur?
Mən təkrarən bildirirəm ki, mənim bugün tutduğum vəzifə yol hərəkəti qaydalarının təbliği ilə bağlıdır.
Azərbaycanın dostları cəmiyyətinin sədri Elman Mustafazadə Hollandiyadan yazır bizə. 19 il fasilədən sonra 2009-cu ildə Bakıda oldum. Bir şey anladım ki, dünyada ən ucuz ölüm Bakıdadır. Çünki yol hərəkəti qaydaları yalnız yetim yüsürə şamil edilir. İmkanlı və iqtidar sahibinin övladları və özləri maşınları istədiyi kimi sürürlər. İndi Azərbaycanda korrupsiyaya qarşı kampaniya başlayıb. Əslində isə Azərbaycanda korrupsiya yoxdur. Korrupsiya Azərbaycan Respublikasına böhtandır. Korrupsiya başqa şeydir. Azərbaycanda isə живой ограбление, yəni canlı insanı soymaq var. Əvvəl bu soyğunçuluğun qabağını almaq lazımdır, sonra başlamaq lazımdır. Belə yazır dinləyici. Yəni deyir, ayrı seçkili eləyirlər, ona görə insanların ölümünü.
Hər halda bu onun öz hüququdur. Mən şübhəsiz ki, bu cür ittihamlarla razılaşa bilmərəm. Hər halda dünyanın hansısa bölgəsində oturub Azərbaycan haqqında belə fikir aparmaq, düşünürəm, bu düzgün deyil.
Mikhail imzalı dinləyici yazır ki, yol polisi maşını saxlayanda sürücü maşından düşməlidir, yoxsa polis ona yaxınlaşıb özünü təqdim
belə edəndir. Təbliğat xarakterli suallar verildikdə, əlbəttə məndə də stimul yaradır, dinləyicilərlə daha sıx əlaqədə olmağa çalışıram. Əlbəttə ki, yol polisi avtonəqliyyat vasitəsinin saxlayarkən sürücüyə özünü təqdim edir, saxlanmasının səbəbi izah edir, lazım gələrsə, zərurət yaranarsa, bəli, yol polisinin təkidi ilə sürücü, yəni sükan arxasından yerə düşməlidir. Yəni qanunla bu formada tənzimlənir.
Və bizə 20 yanvar dairəsinin 20 yanvar dairəsindəki xətt hərəkətin pis nizamlandığından yazır dinləyicilər. Vaxtımız yoxdur təəssüf ki, mən ismarışlarının hamısını oxuyum və
yenə o qədər radio aid olmayan qeyri qənaət bəxş suallar.
Mən sizin qənaətinizi bölüşmürəm suallar haqqında dinləyicilər. Şüphəsiz. Bu xalqın səsidir. Yəni dinləyicilər çox vacibdir. Onların səsini eşitmək çox vacibdir. Və siz də onlarla ünsiyyət qurursunuz. Hər halda bu da ünsiyyət imkanı idi. Təşəkkür edirik bu imkandan yararlandığınız üçün, gəlib bizim efirdən dinləyicilərlə söhbət etdiyiniz üçün.
Bir daha mən də sizə və dinləyicilərə təşəkkür edirəm. Güman edirəm ki, gələcək verilişlərimizdə yol hərəkəti təhlükəsizliyinin təbliği ilə bağlı çox maraqlı söhbətlərin təşkil edilməsi imkanı yaradılacaq və yaxşı olar ki,
tez-tez gəlin, danışılmayan mövzu qalmayacaq. Əziz dinləyicilər, sabaha qədər. Sağ olun.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.